Ja, en ek wil sommer daarby aansluit so vir my en Miranda ook net, toe ons op vakansie was, sommer net iets wat ek nie net op die vakansie nie, maar wat ek die Here voor vertrou in my lewe om te groei in, is to live with an awareness towards outsiders. To live, how to communicate the gospel clear, but in a wise manner towards outsiders. And even Christene, jy weet, ons het 'n wonderlike ervaring. Ek moet sê, dit was nogal bietjie frustrerend geweest om te sien hoe dat, ek wil amper sê, in Portugal, mense jonger as 60, niks met God te doen. Hy bestaan nie, so wat wil ons nou, ons moes nou al verby die plek om te dink, daar bestaan nog 'n God, jy weet. En nogal frustrerend, ek was sommer depressief op 'n tyd, maar dan gesê, jy sal nou moet regkom, want gaan jy ons hele vakansie opvoeter. Maar it was tough to see that people just... generations, 2-3 generations is walking away and has already walked away. And people ask me, so does the church has an influence? So Portugal and the island is pretty much Catholic, but they have an influence, but a complete negative towards outsiders. They can't associate with anything towards the church, which is a bit normal for unbelievers, but it was tough to see that that the church doesn't have an impact. Behalwe om 2 of 3 lekker groot feeste, eintlik maar net wêreldse feeste te reël in 'n jaar, jy weet, en that's it. Verder is dit regtig net die mense bo 60 wat nog 'n bietjie geassosieer wil wees met kerk. Meeste van die kerke staan toe. Maar hoe die Here wonderlike geleentheid vir ons eintlik geskep het om met van 19 en 20-jarige mense gesprekke oor die evangelie te hê, en 'n ouer tannie wat 'n gelowige is en sy het haar kind net 'n seun verloor met 'n epileptiese aanval in die nag en hy het nie wakker geword nie, en sjoe, hoe die Here vir ons woord gegee het vir haar. Ja, so vir my was dit sommer net aan die een kant sleg, maar aan die ander kant om te sien, as ons met 'n awareness leef, dan wil die Here daai tipe mense oor ons pad bring, sodat ons hulle kan toerus en hulle met God se liefde kan deel. So ek gaan vanoggend 'n woord wat ek het ongelukkig ook die fout op vakansie gemaak om ons land se nuus 'n bietjie te lees, en dit is nie altyd goed vir 'n mens se gemoed nie. En ek sal graag meer as een Sondag net bietjie wil gesels oor wat die Here met my oor gepraat het in die tyd. Vanoggend net een aspek, en sien dit in Europa baie erg en in ons samelewing. Ek dink nie ek besef altyd toe ek hierdie gedagte raak lees, toe besef ek eintlik hoe groot die druk op ons is as Christene, en ek dink ons besef altyd hoe groot die druk is. So ek wil ons help om te sien, die manipulasie wat ek sien is to move Christians from biblical compassion to worldly empathy. En ek wil bietjie gesels oor wat dit vir my beteken en bietjie opleeswerk en wat God se antwoord vir dit is. And if we don't do as the world does, the accusation is we don't love. En dit is die geveg wat aan die gang is. So, kom ons praat 'n bietjie oor dit. Ek wil praat oor compassion, empathy. Miskien net ietsie interessant. Die woord empathy het net voor die 1900s vir die eerste keer sy opduiking gemaak. Hy het nooit bestaan nie. Is nie 'n ou woord nie, is 'n nuwe skepping. Is 'n nuwe woord en 'n nuwe definisie en begrip. En compassion, weet ons, is so oud soos die wêreld. En wat is die verskil tussen empatie, om empatie met iemand te hê, en om compassion te hê? En hoe dat empatie glad nie Bybelse liefde is nie, wat compassion is. En om te sien hoe ons in hierdie web vasgevang word en ingetrek word. En Satan gebruik dit om ons te laat sondig, as ek dit so erg kan stel. It becomes sinful and we think we love. So, miskien 'n ander net 'n ander gedagte rondom dit. So ek dink baie keer in kerk sien ons, as ek 'n twee terme kan gee, is goed so. We see too much motherly love and too little father love. En ons sal sien hoe die twee gedagtes ook hierby aansluit is. 'n Ma se liefde is mos goed, man. Iemand moet die laaitee as hy val optel en spoeg aan sy seerplek smeer en sê toe maar. Maar dan moet ook 'n man, 'n pa wees wat sê, is nie so erg nie, kom ons gaan aan, jy weet. En so kom ons praat net oor hierdie gedagtes. So wanneer iemand swaar kry, when someone suffers, gewoonlik is daar twee goed, en ek wil hê jy moet nie na iemand kyk wat swaar kry nie, ek wil hê jy moet na jouself kyk. Want toe ek hierdie lees, toe weet ek dis ek hierdie. En die Here help my gelukkig om te groei in dit. Daar's twee goed wat in jou gebeur as jy swaar kry. Jy wil vir mense sê, maar sien julle nie hoe swaar kry ek nie? En jy is ontevrede as iemand jou laat voel, jy het hulp nodig. Hoor julle die twee goed? Aan die een kant skree jy uit, help my, ek kry swaar. En aan die ander kant sê jy, hoe durf jy my laat voel asof ek hulp nodig het? En hierdie twee goed gebeur gelyktydig binne in jou wanneer jy swaar kry. Nou dit is hierdie teelaarde vir Satan om te werk in op Christene wat swaar kry en Christene wat hulle probeer help in die wêreld dieselfde natuurlik. So Satan poog om daai situasie te misbruik. Ek het sommer 'n definisie van empathy. Ons gaan op die einde na die skrifgedeelte lees want dit is God se antwoord vir ons. Empathy is the capacity to understand or feel what another person is experiencing from within their frame of reference. That is the capacity to place oneself in another's position. That's empathy. Klink baie goed en beautiful. Kom ons lees hom weer. Empathy is the capacity to understand or feel what another person is experiencing from within their frame of reference, vanuit hulle raamwerk uit. So, dit is om jouself in daai persoon se posisie te sit. Dis empatie. Kom ons lees net ietsie oor compassion. Compassion is a strong feeling of sympathy and sadness for the suffering of bad luck of others and a wish to help them. Sien julle die verskillende definisie? The one is only to put you in that position. The other one is to have feelings for that position, but to want to help the person out of it. Implies pity coupled with an urgent desire to aid or to spare. So dis sommer die definisies wat ek op die internet gekry het, jy weet, is die definisie van compassion en empathy. En hier sien jy reeds dat compassion het iets van empathy in hom, maar empathy het niks van compassion in hom. Goed, ek dink ek is eers klaar met die slides. Ek wil sommer net 'n bietjie gesels oor hoe werk die vyand. Dit is my interessant, ek weet nie of julle weet, op die internet kan jy soek hoeveel woorde in die wêreld gebruik word. En die interessante ding is om te sien dat compassion so maak. En empathy maak van 1920 af so. En is omdat daar propaganda en 'n manipulasie is, wêreldwyd. En ons gaan nou praat oor hoe lyk dit. So, die invloed van die propaganda is, as jy jou nie heeltemal indompel in die ander persoon se posisie nie, is jy harteloos, gevoelloos en jy het nie lief nie. En dit is wat die propaganda probeer doen. En daar's nie liefde nie, jy het nie lief as jy so maak nie. So daar vind 'n migrasie plaas van, hoor mooi, daar vind 'n migrasie plaas van, ek is jammer vir die persoon en ek wil uitvind wat is goed vir hom. Daar vind 'n migrasie van daai twee gedagtes af. Ek het meegevoel met hom. En saam met dit sê ek, wat sal goed wees vir hom? En 'n migrasie weg van dit af net na sy gevoelens toe. Hoe voel die persoon? En ek moet my net assosieer met sy gevoelens, anders het ek nie lief nie. Die oomblik as ek dink aan wat sal werklik goed wees vir hom, word ek beskuldig daarvan dat ek nie lief het nie. Ek moet net nie met raad hier inkom nie. Ek moet net nie met hoop hier inkom nie. Ek moet my heeltemal indompel in sy posisie in. En hierdie migrasie wat plaasvind is om Jesus en sy hoop weg te neem en speel in die hand van die vyand in. En die eerste ding wat die vyand doen waarvoor jy moet op die uitkyk wees, as jy die een is wat ly, ek gaan nou daaroor praat hoe die vyand inwerk op ons wat miskien swaar kry en hoe die vyand inwerk op die een wat probeer help. Hy probeer al twee in hierdie situasie manipuleer. Maar die eerste ding wat hy doen is hy verwyder waarheid en gevoelens van mekaar. Dis die eerste ding wat hy doen. So en hoe doen hy dit? Ek dink die voorbeeld wat ons by Jesus sien is, Jesus kom aarde toe, na die mens toe wat suffer. So he comes to us, but he never sins and he always keeps the authority of Christ, the authority of the Father in place. Altyd. So, en hierdie stelling wat ek raak gelees het, het my getref. Jesus se meegevoel het altyd sy compassion, sy meegevoel, sy simpatie, sy liefde, sy omgee, het hom altyd die reg voorbehou om nooit te sondig. He never sinned. En daarom behoort ons sy voorbeeld te volg. In ons compassion, in ons omgee en ons meegevoel, sal ons nooit dit doen bybels as ons ergens daai streep oorsteek. So we stay away from sinning and from what is not good for the person. Otherwise we biblical, we don't love. En die vyand wil hê ons moet nie dit doen nie. Die vyand wil hê, ek moet net weer hier, so ons soek hulp en uitkoms vir die persoon ondergeskik aan God se standaard. Dis biblical compassion. Worldly empathy doesn't do that. Worldly empathy just jumps in and just associates with the feelings and the situation of someone. So die waarheid word geskei. En wat die vyand probeer doen is, gevoelens is belangrik, en wat is goed vir die persoon, om daai twee te skuif in daai migrasie te bewerkstellig, dat gevoelens alleen belangrik is. Only the feelings. And if you don't associate with your feelings, you don't love me. So dis wat die vyand probeer regkry. Anders het ons nie lief nie. So ek het 'n sin hier neergeskryf gesê, wêreldse propaganda leer ons dat gevoelens moet heeltemal ondergeskik raak aan die pyn en die ellende en die swaarkry van iemand. En ons moet enige hulp wat om daar wil uitkry weerstaan, want dis onsensitief. So ons moet nie dit toelaat nie. Dis wat wêreldse propaganda vir ons wil sê. So hoe werk die vyand in op die persoon wat ly? En die eerste ding wat die vyand vir jou sê as jy swaar kry is, hy sê vir jou, jy moet nooit die gevoelens resist nie. Feel it. Feel alles wat daar is om te voel. Moenie toelaat dat daar van jou gevoelens enige beperking opgesit word. Dis wat die eerste ding wat die vyand met jou doen is. You've got to feel everything. En jy moet dit toelaat om nie geweerstaan te word nie. As jy jou gevoelens weerstaan, en hier is vir my so belangrik, Wat is die eerste ding wat die wêreld vir jou sê, as jy nie heeltemal saam met hom inspring met sy gevoelens in nie? Jy tas my dignity aan. Jy tas my waardigheid aan. En jy het nie begrip vir wie ek is nie. Sien julle dit gebeur in die wêreld? So ons tas die waardigheid aan, en ons het nie begrip vir die diepte van jou lyding nie. Dis die eerste ding wat die persoon wat swaar kry vir jou laat sê. En hy sê, geen emosionele afstand van jou situasie af. Don't do that. Dis nie wys nie. Volledig laat toe, dat al die emosies wat gepaard gaan met jou situasie, laat toe dat al die emosies sterker en sterker in jou word. Dis wat die vyand wil hê moet met iemand gebeur wat swaar kry. Okay. En gewoonlik kom hierdie manipulasie uit, jy het my nie lief as jy nie. En dan kom hierdie lang lys demands. En wat ons baie gou sien in so 'n situasie, en ek kan net nou na 'n paar voorbeelde gaan kyk, is aanvanklik is dit onredelike vereistes wat gestel word deur iemand wat swaar kry. Maar later raak onredelike vereistes ungodly vereistes. Ek moet die sin wat saam met jou posisie saamgaan, moet ek begin goedkeur. And it becomes ungodly. Dis nie meer net onredelik nie, maar dit raak ungodly. Ek dink ek het nog een laaste ding wat gebeur met iemand wat swaar kry. So, iemand wat swaar kry, laat jou verstaan as jy hom wil help. Moenie vir my woorde van bemoediging en woorde van hoop deel nie. It's not allowed. Jy moet saam met my voel, soos ek voel. En as ons nie deur hierdie hoepels in die lewe spring nie, word ons beskuldig van liefdeloosheid. So, dit is wat gebeur in die posisie van iemand wat swaar kry. I must completely immerse myself in there without any hope and any thinking of what is really good for that person. Otherwise, I'm without love. Okay. So, die vyand werk nie net op daai manier in op die persoon wat swaar kry nie, hy werk ook in op die persoon wat probeer help. En ek sien myself baie keer, want ek bevind myself baie keer in 'n posisie waar ek graag wil help. En wat is die eerste ding wat die vyand my doen? Is hy maak my sensitief en oorsensitief vir beskuldigings van liefdeloosheid. So kyk 'n bietjie in jou wanneer jy vertroos, wanneer jy help. Die eerste ding wat die vyand my doen is, hy maak my oorsensitief vir daai beskuldigings. Want as hy dit doen, en ek, ons sien dit in media, sosiale media, die hele wêreld vol, bombardeer jou as Christen, om weer te dink oor jou oortuigings, die redes, die besluite, die waardes, en die dinge wat jy glo. Die heeltyd word jy gebombardeer, om dit in heroorweging te neem, want jy is nie sensitief genoeg nie. En dis hoe die vyand vir Christene aanval op hierdie stadium, wêreldwyd. Hy maak jou gevoelig vir daai beskuldigings wat na jou toe kom. En baie keer iemand wat swaar kry, sy kommunikasie na jou toe is, spring in met beide voete in my situasie in. Jy kan nie daar een kant staan en, so ek het hierdie prentjie van drijfsand, en die een wat swaar kry is besig om te sink in die drijfsand. En wat hy van jou vra, om te doen is, jy moet met beide voete daarby om inspring, anders het jy om die lief he. And we know that's foolish. So wat moet ons doen? Nie om los he. Sien wat Jesus gedoen het he. To have compassion. En dit is, om met my een hand aan 'n boom vast te hou wat op vaste grond staan, en my ander hand uit te steek na die persoon, en miskien my een voet daar in die drijfsand te he, maar die ander staan op vaste grond, om hom te help. Want ons weet, as ek met al twee voete daar inspring, is al twee verlore. But that's what the enemy wants. Dis wat die vyand wil hê, dat almal wat swaar kry, almal wat op die rand voel in die samelewing, as gevolg van hulle keuses, of hulle word nie erken, of aanvaarbaar gevind nie, is, let the church jump in there as well. En laat die kerk gaan, laat die Christen gaan, van dit wat die woord leer. Otherwise you don't love. Dit is een korte geveg wat op die oomblik aan die gang is, wereldwijd. So hy wil hê dat jy moet altyd jou voete daar inspring, anders jy hom nie lief hê. En ons weet, dis wat die vyand probeer doen. Die vyand probeer, hier's 'n hele kultuur wat toegewy is daaraan, om soos ek net ook gesê het, jou oortuigings en jou waardes en jou oordele en jou redes, jy moet dit herbesin en jy moet versigtiger wees om dit te kommunikeer en te leef. Anders word jy gesien as liefdeloos judgment, en die ergste manipulasie wat uit dit uitkom is, dis teen die gesindheid van Jesus. Hoor ons dit? Sien ons dit in die samelewing? Dit is nie wat Jesus sou doen nie, Jesus het nie so liefie. Ek maak baie keer die fout, ek weet nie of julle dit ook doen nie, dan is daar nou 'n argument in die media, dan lees ek mense se kommentare, en natuurlik geloof word altyd ingetrek. Die foolish kommentaar wat gelewer word oor wanneer het jy lief, is absolute sirkus. Maar dit is precies hierdie ding wat aangaan. Dit is precies dit. Maar ek sien dit eintlik, voor ons na die wêreld toe gaan, sien ek dit by ons in die kerk. So, indien ons aan ons oortuigings vashou, indien ons aan ons waardes en ons redes vashou, word ons beskuldig dat ons ander victimiseer. Word ons beskuldig daarvan dat ons harteloos is, dat die raad wat jy bring nie help nie, en dat jy eintlik die persoon veroordeel. En soos ek net al gesê het, die ergste beskuldiging is, jy tree teen die gees van Jesus op. En hierdie terme word gebruik om 'n Christen te verhoed, om te dink oor wat is goed vir die persoon wat swaar kry. Al die beskuldigings verhoed jou om te dink wat is werklik goed vir die persoon wat swaar kry. En die oomblik as jy van daai gedagte laat gaan, en wat die vyand probeer doen is, om jou te beweeg van gevoelens is belangrik, na gevoelens is alles. En die oomblik as hy jou daar het, you get, soos die Engels sê, you are steerable by the enemy. En dit wat vroeger ondenkbaar en glad nie toelaatbaar was hy, en wat afgesien is van, raak nou aanvaarbaar in die volgende oomblik. Selfs in die een wat vertroos, nie net in die een wat troos soek. Die oomblik is die vyand jou kan kry om te laat gaan van die anker en die rots waaraan jy vashou. En het lyk soos liefde. Jy neem aan die oorgawe, spring jy met al twee jou voete daarin. En het lyk asof jy ontsettend lief het. But you have let go of the one, the only one who can really help. So empathie raak dan 'n wapen in Satan se hand. Deur die een wat swaar kry en deur die een wat hom probeer help. And we have no help at the end. En ek dink sommer vir oggend ook net weer deur als gaan, maar dan dink ek, Eintlik is dit waar jy in Europa, kom ons sê waar ons was, waar jy die kerk has become of no help because it has let go of everything that should help. Daar's geen hulp meer nie. En ek sluit alles af hierso om te sê, dan gaan ons na die skrif te draai. Alles is 'n leen om jou wat wil help en die een wat swaar kry, weg te kry van die enigste trooster wat werklik help. En dit is Jesus en die Vader. En as hy dit reg gekry het, dan bly ons op 'n plek waar hopeloosheid en chaos feesvier in ons lewens. Ek het probeer, dit was gaf my moeilik om aan praktiese voorbeelde te dink. Miskien is dit nie so nie, dalk sit iemand hier so aan, moet julle vir my asseblief help, en jy het gedink, sjo, ek sien presies hierdie situasie, en daai situasie in ons samelewing. So, ek het 'n paar neergeskryf. Hoe vertroos en help jy iemand aan wie leed gedoen is? Aan wie daar, teenoor wie daar verkeerd opgetree is? Hoe help jy daai persoon? So ek het sommer aan een voorbeeld gedink, nou dag in 'n selgroep weer gedeel, dat hulle gehelp het, maar die oomblik toe hulle by die plek kom waar daar vergifnis moet plaasvind, toe skoppie een wat swaar kry, 4 voet vas, sê, not going there. How do we help if we let go of forgiveness? And we know there will be no victory. The suffering will continue. So as 'n voorbeeld net waar ek sien hoe dat ons biblical value en oortuiging, al het iemand wat teenoor Daniel gedoen wat rasisme aanbetref. The biblical option is to forgive and to let go. The worldly option is to, so om op my regte te staan en sê jy het my leed aangedoen. And you will continue with that hurt. And you will be, so ons gaan nou die skrif lees om oorwinning oor die wêreld te hê. And by forgiveness and letting go, there is victory. Otherwise you're a slave of the very same thing that you are suffering of. So, dit is sommer een, die tweede een wat in ons Wes-Kaap die laaste ruk, en ek sal graag tyd wil hê dat ons ergens oor dit moet praat, is byvoorbeeld, hoe reageer ons op die plaasaanvalle? Hoe reageer ons op die ontsettende wreedheid wat daarmee gepaard gaan? Nie net diefstal of inbraak, maar alles wat daarmee saamgaan. En hoe is die gevoelens en die ervarings, soos ek sê, ek het die fout gemaak om van die detail te lees op die vakansie, saam met dit in die ongelowige Europa was ek vir 2 dae in die bed. So is nie dat ek nie gevoel het met dit nie, maar as ons net gevoel met dit het, en nie God se lig na dit te bring nie, we've got no hope, nothing. En ons kan nie net met gevoelens inspring, saam met die ouens wat die swaarste atrocities deurgegaan het in dit, en of het apartheid ook is, jy weet, ons kan verskillende voorbeelde in hierdie ding, en waarvan rasisme sterker sy klauwe in ons wil inkry, en as ons nie God se lig na dit te bring nie, is al wat sal gebeur, rasisme sal groei. It won't get better. It will only grow. En ons het God se lig nodig, en ons kan nie in die drijfsand net inspring, sê, joh, dit is so. Armoede, hoe bring ons God se lig na armoede toe? En as ek nie totaal myself immers in die armoede van iemand se posisie, ek onthou, so nie vanoggend iemand saam met ons 3 jaar terug in Malawi kom, en die Here gee vir ons die woord van Matteus 25 om te sê, we want to help you to steward what you have. We're not going to give anything. Chaos. Al die verhoudinge daarmee heen. Want julle verstaan nie waar ons ons bevind hier, en hoe ons voel hier, en wat se gevoelens al saam. Ek hou vir die ouens, ek swaar kry verby, but the only way out, it's God's way, not no other way. Steward, how can we help you to steward what you have, that God can bring the increase? Father is a father of provision, hoe kan ons help daarmee? Armoede, ek het sommer net gedink aan hoeveel keer ek in 'n posisie was waar dit baie moeilik in die huwelik gaan, en een van die partye omring hulle met mense wat die swaar en die verkeerdheid van die ander party bevestig. En die enigste uitweg vir jou hieruit is egskeiding. So maar 'n ander voorbeeld wat ek net in praktyk sien. Enigste weg uit. En ongelukkig kry die vyande dit reg. Dat in daai swaar kry, en die swaar kry is nie ligkastele nie, it's genuine swaar kry. En wat die vyand reg kry is, om vir die een wat swaar kry te omring met mense wat bevestig wat die vyand wil hê wat moet reg wat moet gebeur en haar verwyder van mense wat een voet op vaste grond hou en een voet daar binne hou. Die laaste een wat ek dink wat ons het dit nou weer gesien in die kerk afspeel so 'n paar maande terug is hoe dat ons seksuele bentness accommodate moet word en ons die woord moet anders verstaan want anders voel ons nie, anders judge ons, anders veroordeel ons en het nie meegevoel met die persoon nie. En ons victimiseer iemand as ons God se lig na die situasie toe bring. So ek dink dis een van die groot gevegte wat in die gang is op die oomblik en ek sien hoe dat die kerk net toegee en toegee in dit en wegstap van die vaste grond van die woord af. En daar sal geen hoop daar wees nie. Want die waarheid het ons laat gaan. And feelings has become more important than the truth of God. And we know that it's only the truth in Christ that sets us truly free. Nothing else. So, miskien net om op te som, eerstens wil hy gevoelens en waarheid van mekaar verwyder en sê, jy moet voel. Tweedens wil hy die een wat swaar kry, kry om te sê, laat jou gevoelens heers oor jou lewe. Dis reg so. Moenie terughou op dit nie. Jy moet die gevoelens laat groei in jou lewe. Die een wat help, hy die vyand probeer jou om oorsensitief te wees vir beskuldiging van gevoelloosheid. In die oomblik as hy jou daar het, you let go of the truth. En jy spring met al twee voete in. En so kry die vyand het reg om ons hele samelewing in die laaste 100 jaar te laat migreer van biblical compassion to worldly empathy. And there is no hope and no outcome for worldly empathy. And therefore, the world will suffer more and more and more because we have let go of the truth of God. So kom ons lees 'n inskrifgedeelte en dan sien ons net God se antwoord op dit. Ek het seker so 2 jaar terug het hierdie skrifgedeelte by my vasgesteek en dis daar in 1 Johannes 5 vers 1 tot 4. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. Okay. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. And everyone who loves the Father, and everyone who loves the Father loves whoever has been born of him. So hier, ons gaan nou terugkom na dit toe. Ons sien elkeen wat die Vader liefhet, het ander gelowiges lief. By this we know that we love the children of God. Hierdie is die vraag waarmee ons stoei, is hoe lyk Bybelse liefde? Wanneer weet ons, ons het iemand lief? By this we know. En dit is hoekom hierdie skrif opkom vir oggend se woord. By this we know that we love the children of God. When we love God and obey His commandments. Ja, hoe duideliker kan ons dit kry? So the moment we walk away from loving God, and we know John 15 says, love of God is when we obey His commandments. It is so eenvoudig as dit. But when we let go of God's commandments, it means we don't love God. En dan sê vers 2 vir ons, we don't love people. For this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not burdensome. So hou net hierso. Ons wil nie God se commandments onderhou soos die fariseërs nie. Want waarvan het Jesus hulle beskuldig? They burden the people with heavy commandments. So daar's 'n joyful obedience to the commandments of God. Joyful obedience to the commandments of God. That is what we after. Vers 4. For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Ek gaan nou hierdie skrifte net opsom, want eintlik moet ons seker omtrent 3 uur op hierdie skrif stil staan. Maar wat ons hier sien is, miskien moet julle 'n kant aantekening maak. Ek sien baie mense maak aantekeninge. I think it is in 1 John 2 verse 15 waar Johannes beskrywe wat dit beteken om die wêreld te oorkom. So net in kort, to overcome the world beteken alles wat aantreklik is in die wêreld het sy aantrekkingskrag vir my verloor. Therefore, it's not burdensome to obey God. That's why it's joyful, because the joy of this has disappeared in my life. I've been born of God, I love the Father, I have faith in Him, and the joy of doing worldly things, I've lost my appetite for that. Therefore, it's not burdensome to obey God, but joyful. Okay. So, Overcoming the World, daar's 'n baie mooi kort een vers geskryf in 1 John 2:15. As ek verkeerde skrif gestuur het, WhatsApp my asseblief of onthou dit. Maar is dit hy? Oh, ek het reg onthou, dankie. So, ek het op die volgende slide gesit net wat hierdie klomp verse sê. Maar ons het in kort gesien, if you let go of God's commandments, you let go of loving people. En dis die geveg wat die vyand vir jou wil reg kry. So net om daai vers 'n bietjie in die orde te sit wat het gebeur. There's new birth and faith and loving God. So God bring wedergeboorte na my lewe toe. So uit new birth uit word my geloof gevestig. And I love God. So hierdie twee is baie is, and when I'm loving God, I'm overcoming the world. Volgende slide, ek kon hulle nie almal op een slide uitkry nie. When we overcome the world, we keep His commandments joyfully. And therefore, we are able to loving those who also believe. So die vyand is besig opgesom om jou van biblical compassion te laat migreer na worldly empathy. Met al die manipulasies in die een wat swaar kry en die een wat wil vertroos. And don't go there. You become steerable by the enemy, and he uses you to even sin, like he does at the moment with the church, affirming worldly behavior and thinking they love people. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. So Vader, baie dankie dat ons vanoggend weet dat wanneer u woord met ons praat, Here, dat dit waar is. En wanneer u woord, en Here, ons, dit is nie net waar omdat ons die woord glo nie. Ons sien in praktyk hoe dat u woord goeie vrug produseer. En ons weet, Here, dat wanneer ons in praktyk wegstap van die waarhede af, kan ons mense nie lief hê nie. That obeying you and loving you enables us to truly love people so that there is outcome for their suffering. Thank you, Jesus, that you have come for our suffering, sin and death, and that you are answering all three of them. We thank you for that. Ek bid, Here, dat u vir ons sal beskerm teen manipulasie van die vyand, teen manipulasie van die wêreld. Here, maak ons oë en ons ore van nou af oop as ons nuusberigte, mediaberigte, artikels, mense hoor praat om te sien that this is worldly empathy. It's not biblical compassion. Open our eyes, Lord. Open our heart. And above all, Father, I want to ask that you would give us wisdom. Here, ons wil nie buffels wees nie. Ons wil nie dom wees nie. But we want your wisdom. And we want to know from you how we ought to answer everyone with a question. And in their situation. Make us full of love and wise, Lord. How to bring your truth and how to communicate your truth wisely to people who suffer. And we love them, Father, not only by feeling with them, but by wanting them to be redeemed from their suffering. Ja, Here, help ons as gemeente eerstens om hierin te groei. Help ons sommer as huwelikspare om hierin te groei, as gesinne, Here, ek dink hoeveel keer ons kinders deur die vyand aangeval word om te sê, your father doesn't love you. And where we are just thinking of fathers this morning, Lord, we know that this world needs a father, Lord. And we know that everyone needs a father. And make our fathers wise, Lord, in how they communicate your truth and your love. Here, help ons as paas om te voel saam met ons kinders en om u waarheid saam met ons compassion saam te bring na ons kinders se lewens toe. Here, ek bid U beskerming vir oggend oor tieners. Waar die vyand so graag ons tieners wil in rebellie draai because we don't understand them. And our advice is not in line with their desires, Lord. We pray for your wisdom and your love in our hearts, Lord. Ons bid vir hulle beskerming en ons beskerming, Here. Ek bid ook dat paas nie lam sal raak nie, Here. Dat ons nie passief sal raak in hierdie wêreld nie. Ek wil bid vir mans, Here, in werkplekke, in organisasies. Ek bid sommer net vanoggend vir ons mans om weer 'n leidende rol oor wat U woord sê op te neem in die naam van Jesus. Lord, with all the compassion you had, I'm just thinking of Matthew 9:36 where Jesus looked at the people. They were weary and He had compassion on them. And I pray for that biblical compassion in our Father's hearts, Lord, in Jesus' name. Strengthen us. Lead us, Holy Spirit. Fill us. Make us wise. We pray that in Jesus' name. Amen. Amen.